Kdybych nebyla v průběhu své kariéry podceňována, možná bych vůbec nebyla tam, kde jsem, říká. Stala se nejmladší českou profesorkou a posléze i nejmladší univerzitní rektorkou. Teď šéfuje Komisi pro spravedlivé důchody, ale do penze se ve 40 určitě nechystá a odrazuje od toho i starší ročníky, pokud jsou zdraví a mohou pracovat. Říkám si, nakolik má třeba mou generaci, lidově řečeno, v hrsti. Jak moc právě na ní záleží, jaký budeme mít důchod. A zda to vůbec bude důchod. Uvidíme. Vypadá to, že by mohla fandit ženám. Rektorka Mendelovy univerzity v Brně a také předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu a děkuji, že jste přišla.
Dobrý den.
U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Začnu v úvodu trochu odjinud. Máme 30 let po revoluci, po sametové revoluci 89. Výročí je za námi. Uskutečnila se celá řada debat. Je nějaký důraz, který jste v nich postrádala?
Já osobně musím říct, že mi v podstatě chyběl ten zásadní projev. A to je projev prezidenta Václava Havla. Projev o tom, glosa o stavu české společnosti, o tom, kam jsme za 30 let došli a také upozornění na ty věci, které nejsou tak radostné v naší společnosti. To mi asi u toho výročí chybělo.
Které jsou ty neradostné věci v naší společnosti z vašeho pohledu, vaší optikou?
Z mého pohledu ta dnešní společnost je velmi paralyzovaná, rozdělená skupiny obyvatel, spolu nehovoří, neumíme naslouchat potřebám druhých a myslím si, že to je zásadní věc, o které je potřeba hovořit, protože velmi důležitou součástí demokracie fungující občanská společnost.
Vy jste o téhle paralýze mluvila i v souvislosti s 28. říjnem, kdy jste se odmítla zúčastnit ceremoniálu na Hradě. Ve vyjádření pro ČTK jste pravila, že ty zákopy mezi skupinami obyvatel jsou tak hluboké, jak říkáte, že začínají ohrožovat fungování občanské společnosti. Jaké konkrétní ohrožení pozorujete, nebo co máte konkrétně na mysli?
Já se domnívám, že ta rozdělená společnost a neschopnost naslouchat druhým v podstatě znamená radikalizaci té společnosti, ať už doleva nebo doprava. A v době populismu je to velmi nebezpečný fenomén. My jsme se odchýlili od nějaké konstruktivní kritiky. Konstruktivní kritika vždy posouvá společnost dopředu. Dneska slovo kritika má spíše negativní konotace a to je to, to je ten problém té společnosti.
A jinak, když říkáte opakovaně, že si lidé neumí naslouchat, že ztratili schopnost si naslouchat, tak kde to vy pozorujete? Vy jste rektorka, na jednu stranu byste asi měla mít přístup k té nejmladší studující generaci, teda k vysokoškolákům. Od těch by se očekávalo, že budou umět diskutovat, budou si umět naslouchat. Pak jako vysoce postavená manažerka se stýkáte s lidmi někde top na vršek společnosti, budou to odborníci. Kde vy to pozorujete?
Já to především pozoruji ze strany odcházející listopadové elity. Tato skupina lidí přestala umět naslouchat především těm mladým. Krásnou ukázkou je Greta. Mladí lidé demonstrují, mají pocit, že dostanou do rukou společnost, která bude rozdělená, planetu, která bude vydrancovaná. Snaží se na ten problém upozornit, protože oni jsou ta nastupující generace, která tu společnost nějakým způsobem bude muset formovat. Namísto toho, aby jim ta odcházející elita naslouchala, tak jsou nejrůznějšími způsoby zesměšňování a nikdo z těch odcházejících se nezamýšlí nad tím, že to není jejich svět. Oni ten svět dostali jen na nějakou dobu svěřený a měli ho předat ve stavu lepším, než když ho začínali řídit. A nevím, jestli to tak je. A myslím si, že je skutečně potřeba naslouchat mladší generaci, stejně tak, jako samozřejmě mladší generace musí rozumět potřebám starších lidí, protože za 20, za 30 let 30% populace budou lidé nad 65 let věku a ti mladí se budou muset naučit s nimi komunikovat a poslouchat jejich potřeby.
A u těch mladých tu ochotu naslouchat a vnímat potřeby těch starších, u těch mladých ji vidíte?
Já tyto vlastnosti u těch mladých lidí vidím. Já jsem velmi překvapená a jsem ráda, že naší studentkou je Lucie Smolková, což je právě ta jediná česká studentka, která se dostala na klimatický summit OSN do New Yorku a musím říct, že to je velmi mladá, kultivovaná dáma, která to má v hlavě přesně srovnáno, umí uvažovat ve velmi širokých souvislostech a především umí naslouchat, umí analyzovat ten problém a zamýšlet se nad tím, jakým způsobem ten problém prezentovat, právě aby nebudili takové negativní reakce, jak prezentace toho problému v tuto chvíli budí.
A když jste mluvila o tom, že vám vadí ta neschopnost naslouchat u odcházejících polistopadových elit, to je takové všeobecné označení. Mohla byste být konkrétnější?
Tak já mám obecně problém s tím plakáním nad tím, že už to není tak, jak to bylo v 90. letech. Ono to tak samozřejmě nemůže být, protože ta společnost se někam nějakým způsobem posunula. Lidé v 90. letech byli velmi soudržní, byli spolu solidární. Dneska za těch 30 let jsme urazili velký kus cesty a přiblížili jsme se někam tomu, jak popisuji, nehovoříme spolu. Myslím si, že solidarita je velmi nízká. Konec konců to se ukazuje na těch absurdních diskuzích, jestli přijmeme 40 sirotků z Řecka nebo ne. A to zoufání si nad tím, že ty staré pořádky už nepanují, by nemělo být.
Spíš myslela tou otázkou, jestli nemůžete konkretizovat, kdo z těch polistopadových elit. Máte za to, když teď mluvíte i třeba zase obecně o přístupu k přijímání uprchlíků, že to je svým způsobem plošná záležitost u té generace, anebo byste vypíchla některé konkrétní třeba politiky, kteří vás rozčílili svým přístupem ke Grétě nebo k čemukoliv?
Tak já se domnívám, že to je to velmi konzervativní jádro z těch politiků, které je například združeno kolem institutu Václava Klause.
Říká Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. 30 let už můžeme cestovat, studovat v zahraničí, porovnávat se se světem. Je tu už celá řada absolventů zahraničních univerzit se zkušenostmi i praxí ze světa s rozhledem. Zajímá mě, dokáže podle vás naše společnost tyto lidi využít?
Tak ti absolventi určitě jsou. Já když se ale rozhlednu, tak jich ve službách státu zase tolik nevidím. Takže nějakým způsobem lze říct, že možná zaměstnání nebo služba státu v tuto chvíli pro absolventy takového typu není atraktivní.
Já mám totiž dojem, abych upřesnila, k čemu mířím, jakoby některým z těch lidí právě s tou zahraniční zkušeností bylo bráněno nahradit ty starší autority a prosazovat to, co se osvědčilo ve světě. Já to teď slyším třeba o zdravotnictví. Když je někdo profesor, tak tu autoritu má v podstatě na věky. V prostředí vysokého školství to asi znáte, ne? Je to tak?
Tak já si myslím, že když se člověk narodí, tak má nějaké jméno a příjmení a nemá žádný titul. Takže to, jestli někdo je nebo není profesor, je u mě až druhořadé. Vždycky je to o té osobnosti, je to o tom osvícení toho člověka. Zda je schopen se právě obklopovat mladými lidmi, protože ti mladí lidé přináší do těch kolektivů nový vítr a posunují ty kolektivy dál, ať už tou svou zkušeností ze zahraničí nebo tím, že se dokáží dívat na problémy ze zcela jiné perspektivy. Takže pokud ta otázka zní, co je problémem vysokých škol, tak problémem vysokých škol je právě to, že jsme při té zásadní změně zákona o vysokých školách nedokázali do toho zákona prosadit systém, který platí nad západ od nás, a to jsou ty profesorské židle. To, že ty tituly právě nejsou doživotní.
Čili, že by byly na nějaký omezený čas a potom by se zase vypsalo výběrové řízení a ti dosavadní profesoři by museli zase obstát, anebo by vyhrál někdo jiný. Jaké to má dopady? Jaký to má vliv na kvalitu, na odbornou úroveň těch škol z vašeho pohledu?
Já bych si dovolila udělat jedno srovnání. Po sjednocení Německa se tehdejší vláda rozhodla, že ve východním Německu zcela přebuduje systém udělování titulů, protože ve východním Německu platil systém stejný jako v České republice. To znamená, že oni po sjednocení Německa v podstatě rozpustili všechny akademiky a vypsali nová výběrová řízení a nastavili ten systém, který byl aplikován v západním Německu.
Měli kde brát, ne? Z západního Německa.
Když se podíváte na to, jak si v mezinárodních rankingzích stojí univerzity z východního, univerzity z bývalého východního Německa a jak si stojí české univerzity, tak ty univerzity jsou před námi.
Proč se to tedy nemění? Ten systém je sám o sobě vnitřně výhodný, lidé v něm, teď to řeknu trochu přehnaně, lidé v něm namočení se ho nechtějí vzdát, že raději podporují svého profesora, protože vědí, že až jednou umře, tak ho nahradí?
Člověk samozřejmě je tvor, který většinou si volí tu jednodušší cestu, takže jednodušší je jednou titul získat a mít ho na dosmrti, než každé 4 roky nebo každých 5 let prokazovat, že jsem pořád dostatečně na výši, dostatečně publikuji a dělám dostatečně výzkum na to, abych na tom místě mohl zůstat.
Čili ten náš systém vlastně podporuje jistou lenost. Chápu to dobře?
Dá se to tak říct.
Jak se vám povedlo stát se ve 39 letech rektorkou? Vy jste se nemusela také přizpůsobovat zajetým pořádkům?
Já si nemyslím, že to je o přizpůsobování se zajetým pořádkům. Platí nějaká pravidla a když člověk je dostatečně pilný a dostatečně tvrdě pracuje, tak je splní dřív než ostatní.
Takže vlastní pílí, vlastní pracovitostí. Mluvili jsme o transparentnosti těch profesorských židlí, generační obměně. Je tohle to hlavní, co je zapotřebí změnit z vašeho pohledu, nebo je tu i něco dalšího, samozřejmě kromě peněz, co české vysoké školy potřebují, aby byly lepší, kvalitnější?
A jsou samozřejmě i další věci. Jednou z těch pro mě velmi zásadních věcí je to, že my musíme se naučit využívat praktické zkušenosti lidí z biznisu. To znamená, musíme naskočit na ten systém, který je běžný v západních zemích, že ti vrcholní manažeři odchází třeba kolem 55-60 let věku a odchází na ty univerzity předávat ty celoživotní zkušenosti. To je fenomén, na který ten náš systém zatím není připraven a my velmi diskutujeme na univerzitě, jak to uchopit, protože samozřejmě ti vrcholoví manažeři nepůjdou na místo odborného asistenta na univerzitu.
No a vám se to tedy už třeba nějak daří, protože Brno je, myslím, má velmi dobrou pověst jako univerzitní město. Není to jenom Mendelova univerzita, ale Masarykova univerzita. V Brně je spousta zajímavých firem, jsou to IT firmy, které asi s vámi spolupracují, nevím, daří se vám to třeba?
Tak IT firmy s námi samozřejmě spolupracují, ale nám se teď vlastně podařilo vytvořit pozici pro bývalého ředitele vojenských lesů, kterému jsme umožnili působit na fakultě lesnické a dřevařské, takže to je jedna první vlaštovka toho, že jsme schopni vytvářet pozice tady pro tyto vrcholové manažery. A musím říct, že to funguje úplně perfektně a myslím si, že jak studenti, tak kolegové na katedře jsou velmi spokojeni.
A jinak, kdo by na tyto změny především měl tlačit? Jsou to lidé jako vy, rektoři, určitě se snažíte, já o tom moc nepochybuji, ale co by pomohlo, aby se ta situace zlepšila?
Rektoři mají svou platformu Českou konferenci rektorů, kde samozřejmě tyto věci diskutujeme. Nicméně změna zákona je samozřejmě věcí pana ministra a určitě víte, že celá řada ministrů předloží do poslanecké sněmovny jablko a z poslanecké sněmovny vypadne banán, takže ten proces je velmi složitý.
Takže řekněme, že by pomohla větší angažovanost veřejnosti, že by pomohl nějaký tlak prostě na politiky?
Asi ano, angažovanost veřejnosti vždycky pomáhá. Určitě myslím si, že takovým prvním impulzem by měla být veřejná diskuze, artikulace vlastně toho problému.
Ale mluví se o tom dost, ne? Teďka v posledních letech se velice často mluví o školství, aspoň minimálně na Českém rozhlase Plus.
Mluví se o školství dost, mluví se především ale o penězích a o těchto dalších aspektech už se hovoří méně.
Řekněte mi, vy máte také dvě děti, vedle toho všeho, co jsem zmínila v úvodu. Pokud byste je měla ve věku, kdy řeší, kam jít studovat, jaké školy byste jim doporučovala? A teď nemyslím oborově, to záleží dost asi na zájmu těch dětí, ale zajímá mě spíš charakter školy.
Určitě my už ty diskuze se starším synem tak trošku vedeme, co by chtěl být a tak dále. Samozřejmě, že dneska, když se mě nejrůznější kamarádi ptají, co by jejich děti měly studovat, tak já vždycky říkám technické obory, to je prostě budoucnost. A nicméně určitě bych chtěla, aby studoval školu, kde bude vysoká míra internacionalizace, protože si skutečně myslím, že možnost být ve studijním kruhu se studenty z celého světa velmi výrazným způsobem ovlivňuje náhled na problematiku a za zcela zásadní považuji zahraniční zkušenost během studií, to znamená vycestování na Erasmus, na semestr na dva, někam do zahraničí a pochopení odlišné kultury. To je věc naprosto zásadní pro mě.
A jinak, když pomineme ty školy, kde jsou třeba zahraniční pedagogové nebo i děti z celého světa, tak ty klasické české školy, ty jsou velmi různé, ta kvalita je různá. Mají z vašeho pohledu rodiče a uchazeči vlastně šanci rozpoznat bez toho, aby tomu museli věnovat hodiny a týdny zjišťování, mají šanci vědět, poznat, jaká škola je dobrá, jaká ne?
Určitě šanci mají, protože vychází nejrůznější oborové žebříčky, ať už české, anebo mezinárodní. No a nejlepší reklamou těch škol jsou absolventi a místa, které zastávají. Takže je třeba tomu věnovat nějaký čas, ale určitě ne týdny a měsíce.
Říká Danuše Nerudová, rektorka Mendlovy univerzity v Brně, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vy se teď zabýváte především penzemi jako předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. Jakou hlavní nespravedlnost současného penzijního systému chcete napravit? Je to ta nespravedlnost, která se týká žen? Nižší důchody pro ženy?
Já bych to uvedla trochu na pravou míru. Je to nespravedlnost ve vztahu k ocenění péče jako takové obecně, ať už o malé děti nebo o staré osoby. To chápu jako velkou nespravedlnost, protože ve velké míře se třeba tou péčí supluje neexistující sociální služba státu a ten systém tu péči neumí ocenit.
A už je teď jasné, zajímá mě, kam jste došli, jak bude vypadat ta změna v prospěch přeci jen většinou ženské části obyvatel, protože pečující jsou z větší části ženy. Už víte, jak se to změní, ten systém penzí?
Tak komisí prošel návrh na to, aby se doba péče oceňovala, nebo vyměřovací základ oceňoval nějakou fiktivní mzdou, ať už by byla navázaná na průměrnou mzdu minulých období nebo nějakou průměrnou mzdu v odvětví a tak dále. Takže jedno opatření už tou komisí, které by mělo řešit ocenění té péče, prošlo. Ale samozřejmě ta zásadní diskuze nás čeká. Čeká nás zásadní diskuze o oddělení toho nultého pilíře z toho prvního pilíře na oddělení té solidární a zásluhové složky. A s tím samozřejmě souvisí to, že v rámci toho zásluhového pilíře budeme muset znovu diskutovat tyto konsekvence.
Ještě to třeba teď trošku probereme i dopodrobna, ale obecně, když zmiňujete tyto dost zásadní věci, vlastně je to reforma toho penzijního systému, kterou vaše komise navrhuje, tak už jsme byli tady svědky dřív v minulosti existence předchozích komisí a existují různé jiné, byly ekonomické rady, vlády a podobně. A vláda nemusí ty vaše rady vlastně akceptovat. Takže od vašich nápadů je asi ještě hodně daleko k tomu, aby se něco takového přijalo v praxi. Je to tak? Nebo vidíte šance, že to, co vy navrhujete, že se jednou a v nějaké třeba dohledné době prosadí?
Tak ten proces funguje tak, že to, co je většinou hlasů v komisi doporučeno, já předávám paní ministryni. Paní ministryně poté bere na koaliční radu, pak vzniká nějaký věcný záměr, paragrafové znění a to potom jde do poslanecké sněmovny. Z mého pohledu, o co já se v té komisi snažím a usiluji, je to, abychom neudělali chybu, jako udělali minulé komise, to znamená, že skutečně z té komise odchází věci, které mají širokou shodu, široký konsenzus, protože my už nejsme v situaci, kdy si můžeme dovolit něco schválit a za 2 roky to zrušit, protože skutečně důvěra občanů ve stát není na takové úrovni, abychom toto mohli ještě jednou realizovat.
To vám rozumím, to narážíte na průšvih s druhým pilířem, který byl nějakým způsobem navržen, pak odborníci začali říkat, že by měl být povinný pro Petra Nečase, bývalého premiéra, to bylo nepřijatelné, takže udělal dobrovolný a vlastně o něj nebyl žádný zájem, pročež byl později zrušen. Chystá se minimální penze v té vaší komisi. Už jste to naznačila. Vlastně rozdělení na jakýsi nultý pilíř a zbytek, který by podléhal zásluhovosti. Proč vlastně? Co je tím hlavním důvodem? A taková podotázka, jestli tím už v podstatě nesměřujeme k penzi, co by sociální dávce?
Tak tou zásadní motivací, která zatím je výrazné zjednodušení systému. Toto je koncepční změna, technická změna nastavení skutečně tak, jak by mělo být, oddělení solidární složky od zásluhové. Zásluhová má být hrazena z průběžného systému placení pojistného, zatímco ta solidární má být placena z obecného výběru daní.
Jenže zatím máme vlastně jenom ten, máme teda samozřejmě daně, všichni platíme nějaké daně, ale máme jenom to pojištění. A teď asi zajímavý bude ten přechod, jak na tom bude třeba generace moje, možná vaše, jestli na tom přechodu nebude bita.
Já si nedovedu představit politickou stranu, která by šla do projektu toho, že představí penzijní reformu, na které by někdo z těch osob v tom systému byli biti.
Tak ono třeba na Slovensku se stalo to, že určité ročníky pobírali po, řekněme, 20 let extrémně nízké důchody, protože se tam změnil ten důchodový systém a až vlastně nedávno se jim začalo něco vyplácet zpátky, aby se ta jejich situace zlepšila. Takže u nás se tohle stát nemůže. Máte to pod kontrolou?
Máme varianty, se kterými pracujeme. Pro nás samozřejmě i velmi důležitým aspektem je stav veřejných financí. My musíme brát v potaz nějakou udržitelnost, takže dalším a zcela zásadním cílem je samozřejmě ta udržitelnost toho penzijního systému. Myslím si, že ta cesta k vyladění toho těch představ, tak aby skutečně byl ten široký konsenzus, bude ještě dlouhá. Nicméně v tuto chvíli můžu říct, že ten široký konsenzus panuje skutečně na oddělení té solidární a zásluhové části.
Čím to, že vás, navenek bych to třeba do vás neřekla, čím to, že se zabýváte právě důchody a vedle toho také, ale o tom už nemáme čas mluvit, reformou evropského daňového systému firem. To jsou taková témata, která mi úplně nejdou k vám. Jak jste k tomu vlastně přišla, k tomuhle zájmu?
Já se problematice daní v podstatě věnuju od dob svých studií s tím evropským rozměrem velmi dlouho. A v době, kdy Česká republika vstupovala do Evropské unie, tak to bylo nesmírně zajímavé, protože na toto téma v podstatě neexistovaly v České republice žádné publikace.
Vy říkáte nesmírně zajímavé, ale to samozřejmě daňový systém firem, to jako nezní to moc, jak bych to řekla, sexy.
Jo? No to
ale
nezní,
jo,
to máte pravdu, to nezní.
A mě zajímá právě, co vás na tom tak strašně baví.
Asi ten evropský rozměr, asi vidina toho, jakým způsobem se dá formovat ta evropská daňová politika, ale já jsem se v tuto chvíli už trošku odklonila. Já v tuto chvíli se věnuju spíš České republice a upozorňování právě v souvislosti s tou paralýzou společnosti, tak hledání té podstaty toho, proč ta společnost je tak strašně rozdělená a ona jedna z těch příčin leží v daňovém systému. A to v té rovné dani, dani z příjmu fyzických osob, kdy největší část daní de facto táhne střední třída, která si od roku 2005 vlastně polepšila nejméně. A to je to, na co já v tuto chvíli upozorňuji, že to má obrovské společenské dopady a že je potřeba s tím začít něco dělat, že je potřeba obnovit progresy u zdanění fyzických osob. Já se vždy v tom nebo považuji to zkoumání toho daňového systému za zajímavé z toho ohledu, že skutečně já to nechápu jako nástroj naplnění státního rozpočtu, ale ty daně, když jsou správně nastavené, tak skutečně můžou pozitivně i ovlivnit třeba nerovnost té společnosti. Takže dokáže-li se člověk dívat na daňovou politiku ještě z trochu jiné perspektivy než čistě finanční, tak ta problematika je nesmírně zajímavá.
Říká Danuše Nerudová, ekonomka a také rektorka Mendlovy univerzity v Brně. Já vám moc děkuji, že jste si našla čas a přišla do studia Českého rozhlasu Plus. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech našeho dalšího vysílání Lucie Vopálenská.